Kjördæmi Suður, Björn Leví Gunnarsson.
Velið var stið, ég bara þakka kælega fyrir þetta frumvarp, mjög vel flutt og rökstutt. Það var eitt sem ég hjá í sem að ég sem að hef haft áhuga á að undanförnum. Til hvers þá að hafa þessi kenninöfn, ef að við fellum upp burt millinöfnin og gerum það bara hluta nafninu, okkur ekki bara að hafa það líka. Ég geti bara heitið Björn Leví en ekkert Gunnarsson eða að Gunnarsson sé bara hluti af nafninu mínu eins og verða vill kannski eftir því sem að fólk kýs. Þannig að ég var að velta verið fyrir mér hvort að það var ekki eðlilegt að ganga jafnvel bara enn lengra heldur en er stungið upp á miðað við framsöguna hérna það var með þarna barn og bur það væri svona takmarkandi þar að ég allavega lendi oft í því að ég með milli nafnið Leví ekki ættarnafnið og fólk alltaf að miskilja það sem eitthvað ættarnafn hvaðan er þetta Leví ættarnafn nei, ég skýrður eftir langa mínum að milli nafnið hans líka hann heitt Björn Leví, þetta bara nafnið mitt og það tókast allt dóldið á mér þessi þetta vandamál á milli ættarnafna og ekki ættarnafna eða bara kenninafna og ættarnafna og af hverju ekki bara hafa þetta nafn það er einföld spurning.